Arī šodien turpina meklēt pazudušo Annu Jansoni. Meklēšana notiek Jelgavas novada Valgundes pagastā. Tur atrasts sievietes pamestais nomas auto un tajā mirusi šogad dzimusi Jansonis meitiņa Luīze. Latvijas radio noskaidroja, ka palīdzība meklēšanā pagaidām nav vajadzīga, taču atsaukties aicināti cilvēki, kuriem automašīnās ir video reģistrātori. Darba devēja atbalsta nākamā gada valsts budžetā noteiktās prioritātes – drošību, veselības aprūpu un izglītību. Tomēr 2024. Gada budžeta projektu Latvijas darba devēja konfederācijas vadītājs Andris Bitte nodēvējis par vēl vienu dalīšanas budžetu. Tajā nesot būtiskas apņemšanās par ekonomikas izaugsmi. Tāpēc valdībai kopā ar sociālajiem partneriem uzreiz pēc budžeta pieņemšanas ir jāsāk diskusija, kā ekonomikai nopelnīt vairāk naudas, uzsvēris Latvijas darba devēja konfederācijas vadītājs Bitte. Citur pasaulē Izraēlas gaisa spēki pagājušajā dinaktī bombardējuši aptuveni 450 mērķus Gazas joslā. Izraels armija paziņojusi, ka ir sašķēlusi Gazas joslu divās daļās un plāno pastiprināt pret teroristisko grupējumu Hamas vērstos gaisa triecienus. Krievija veikusi kārtējo uzbrukumu Odesai, cietusi ostas infrastruktūra. Šķembu ievainojumus gūši 8 cilvēki. Nopietni postījumi nodarīti arī Odesas Nacionālajiem mākslas muzejam. Tikmēr frontē ar vien smagas kaujas turpinās Ukrainas austrumos, tostarp pie Bahmutas. Panākumus Ukrainas armija gūsi Zaporižas apgabala rietumos un Hersonas apgabala austrumos Dņepras upes kreisajā krastā. Krievija arvien biežāk uzbrukumos izmanto vadāmās aviobumbas, tā pavēstīs Ukrainas gaisa spēku pavēlniecības pārstāvis Jurijs Ignats. Lai gan Ukraiņi darot visu iespējamo, lai pasargātu pilsētas un ciemus, to paveikt kavējot nepietiekams skaits pretgaisa aizsardzības sistēmu. Vadāmās aviobumbas palaižot no lidmašīnām lielā augstumā un tālāk attālināti vada uz konkrētiem objektiem. Vācija joprojām nav pieņēmusi lēmumu par Taurus spārnotu raķešu piegādu Ukrainai un šaubās, ka šīs raķetes kopumā varētu būtiski mainīt situāciju frontē. Par to šodien Neitē Tok konferencē Berlīnē paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Tāpat viņš uzsvēra, ka Vācijai nevajadzētu ignorēt savas intereses sniedzot palīdzību Ukrainai, taču viņš gan neprecizēja, ko ar to domājis. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu apmeklēt Ukrainu, norādot, ka pārtraukt karu nav tik vienkārši. Trumps izteicies, ka viņš varētu pārtraukt Krievijas iebrukumu Ukrainā 24 stundu laikā, ja viņš atkal kļūtu par ASV prezidentu. Zelenskis norādīs, ka Trumpam neizdotos ātri izbēgt karu, ja viņš vien nebūtu gatavs upurēt, jeb atdot Putinam Ukrainas teritoriju un neatkarību. Bijušais ASV prezidents Donalds Trumps šobrīd ir priekšā pašreizajam Baltā nama saimniekam Joe Bidenam 5 svarīgajos štatos, tā liecina jauna vēlētāju aptauja. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka līdz vēlēšanām vēl ir gads un situācija var mainīties un ne vienu reizi vien. Aptaujā kārtējo reizi izgaismojušās vēlētāju bažas jeb satraukums par Baidena vecumu. Proti vairāk nekā 70% aptaujāto atzinuši, ka Baidens, kuram šo mēnesi apritēs 81 gads, ir pārāk vecs, lai kļūtu par prezidentu. Savukārt tikai 19% atzinuši, ka 77 gadus vecais Trumps ir pārāk vecs šim amatam. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinaktī Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Naktī ik pa laikam lietus. Atsevišķos rajonos iespējama migla. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 7-10 grādi. Rīt arī brīžiem lietus, vietām galvenokārt Kurzemes dienvidos stiprs. Mērens dienvidu rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-11 grādi. Un arī Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks gan naktī, gan rīt dienā. Ik pa laikam līs, mērens dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 7-8, rīt dienā 9-10 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīgā.